Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. ЗША выказалі расчараванне рашэннем Беларусі спыніць удзел у сумесных ядзерных праектах. Палітуцікача Дмітра Піменава адпусцілі з польскай пракуратуры без абвінавачанняў. Белнафтахім шосты раз за год павысіў цэны на паліва.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 19-я гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Злучаныя Штаты выказалі расчараванне рашэннем Беларусі не ўдзельнічаць больш у сумесных праектах па ўтылізацыі ўранавай сыравіны, што засталася ў краіне з савецкіх часоў. Дзярждэпартамент Злучаных Штатаў заявіў, што спадзяецца на выкананне мінскім абавязанняў па ліквідацыі высокаўзбагачанага ўрану, што з'яўляецца ўкладам у забеспячэнне глябальнай бяспекі, перадае BBC. Падрабязнасці гэтага слухайце далей у нашай праграме. Індыя пасылае ў Мінск двух прадстаўнікоў для перамоваў аб куплі пакету акцыяў «Беларусь калію». Сакратар міністэрства ў пытаннях угнаенняў Сутану Бегурыя і сакратар у замежнапалітычных пытаннях Індыі Санджай Сінг маюць распачаць перамовы 26 жніўня. Яны затым накіруюцца ў Маскву, каб абмеркаваць супрацоўніцтва ў галіне вытворчасці ўгнаенняў. Раней «Беларусь калій» адмовіўся ад крэдыту расійскага ашчаднага банку, палічыўшы умовы крэдыту занадта жорсткімі. Працягваем навіны. Суд у Іране прысудзіў двух грамадзян Злучаных Штатаў да 8 гадоў пазбаўлення волі кожнага паводле абвінавачання ў незаконным перасячэнні мяжы і ў шпіянажы. Шэйн Бауэр і Джон Фэтл разам з іх сяброўкай Сарай Шурт былі затрыманыя на іранскай мяжы ў ліпені 2009 году. Усе трое заявілі, што падарожнічалі аўтастопам па поўначы Іраку і патрапілі на іранскую тэрыторыю памылкова. Шурт была вызваленая пад заклад у 2010 годзе і вернулася ў Злучаныя Штаты. Вашынгтон неаднаразова заклікаў Тэгеран вызваліць маладых амерыканскіх турыстаў, называючы абвінавачанні ў шпіянажы абсалютна беспадстаўнымі. У Лібіі пасля тыдня напружаных баёў супраць войскаў рэжыму Муамара Кадафі сёння раніцай паўстанцы захапілі партовы горад Брэга, дзе размешчаны буйны нафтаналіўны тэрмінал. Паводле прадстаўнікоў паўстанцаў, яны кантралююць усе раёны гораду, які знаходзіцца ў 750 кіламетрах ад сталіцы краіны Трыпалі. Наступ сіл паўстанцаў на Трыпалі працягваецца. Паведамляецца аб баях у раёне гарадоў Эз-Завія на захадзе і Злітэн на ўсходзе ад Трыпалі. У Злітэне загінулі больш за 30 паўстанцаў, дакладных дадзеных аб стратах войскаў Кадафі не паведамляецца. У Маскве сёння прайшлі акцыі, прымеркаваныя да 20-годзя жнівеньскага путчу. Як перадае карэспандэнт Радыё Свабода, на мітынг пад назвай «Памінкі па дэмакратыі», арганізаваны моладзевымі арганізацыямі партыяў «Справядлівая Расія» і «Яблака», сабраліся каля 50 чалавек. Яны патрабавалі без пасярэдніх выбараў мясцовых уладаў, якія цяпер прызначаюцца, сёння ж каля 200 камуністаў правялі акцыю на Пушкінскай плошчы Масквы. 19 жніўня 1991 году група савецкіх кіраўнікоў здзейсніла спробу дзяржаўнага перавароту, якая завершылася правалам. У Эстоніі сёння адзначаюць 20-годдзе аднаўлення незалежнасці. 20 жніўня 1991 году падчас спробы дзяржаўнага перавароту ў тагачасным СССР дэпутаты парламенту Эстоніі абвясцілі незалежнасць.